Slovenija bija pirmā no bijušā sociālisma bloka valstīm, kas pievienojās Eiropas Savienības vienotās valūtas grupai, parādot stabilus un teicamus ekonomiskos un finanšu rādītājus, taču neilgi pēc krīzes sākšanās arī Slovenijas situācija pamatīgi sašķobījās, īpaši banku sektorā, un no jau ilgstoši Eiropā nerims spekulācijas, ka Slovenijai tomēr nāksies lūgt palīdzību starptautiskiem aizdevējiem, kā to jau ir darījusi Grieķija, Īrija, Portugāle, Spānija un Kipra, un tādējādi kļūt par sesto glābjamo valsti. Pēc tam, kad Slovenija veica pārbaudes 10 valsts nozīmīgākajās bankās, atklājās, ka divas no tām ir jālikvidē pilnībā, savukārt trim lielākajām valstī piederošajām bankām vajadzīgs steidzams atbalsts, kuru centrālā banka sola sniegt līdz gada nogalei. Savukārt visi tā saucamie toksiski aktīvi tiks pārvirzīti uz jau aizvadītajā gadā īpaši izveidotu banku, kurā glabājas gandrīz 8 miljārdu eiro vērti riskanti aktīvi. Eiropas komisija jau iepriekš nav slēpusi bažas, ka to apjoms un līdz ar to problēma varētu būt daudz lielāka. Vēl nedēļas sākumā eksperti lēsa, ka aina tomēr neizskatās tik bēdīga, un Slovenijas varas malā noliktie 4 miljārdu eiro banku glābšanai varētu būt pietiekami. Tā turpina apgalvot arī valdība, kas šodien pavēstīs jaunākos banku audita datus. Centriski kreisā valdības vadītāja Alenka Bratušeka ir pavēstījusi, ka Slovenijai ir izdevies nodzēst ugunsgrēku un tagad esot jāķeras pie risinājumiem ilgākā laika periodā, un valsts zinot, ko darīt, tādējādi viņi devusi skaidru signālu, ka Slovenija vismaz tagad pie starptautiskiem aizdevējiem vērsties negrasās. Savukārt Slovenijas ekonomikas eksperti un akadēmiķi vērtē, ka banku audits vienu problēmu dziļumu neatklās un ka valdībai tagad jādara viss, lai novāktu šķēršļus, kas neļauj Slovenijas ekonomikai atkopties. Ekonomisti īpaši uzsvēruši, ka liela nozīme ir tam, ka pēdējos gados valstī būtiski sarukušas ārvalstu investīcijas. Pēdējā laikā Slovenijas valdība ir aktīvi apmeklējusi ārzemes, viesojoties piemēram Vācijā, Francijā, Itālijā, Krievijā, nolūkā piesaistīt investoru. Interesi, tā kā valsts gatavojas nodot privatizācijai vairākus vietējai ekonomikai svarīgus objektus, piemēram lidostu un telekomunikāciju operatoru. Slovenijas ekonomikas atvesaļošanos pēc vismaz 4 gadu ilgas lejupslīdes sola tikai sākot ar 2015. Gadu, kad valsts būs panākusi arī budžeta deficīta samazināšanu līdz 3 Eiropas Savienības noteiktajiem procentiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.